Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Gnushevci. Me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thotë se nuk ka ndryshim të planifikuar për trupat në Kosovë. Besnikria e diasporës ndaj kurtit. Shumë grave në Kosovë i mohohet pasuria e përbashkët gjatë divorcit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Misioni NATO-s në Kosovë ka ofruar siguri për më shumë se 25 vjet, por shqetësimet për reduktimin e trupave amerikane në Evropë kanë ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e këtij misioni. Administrata Trump mund të kërkojë favore në këmbim të pranisë së trupave amerikane në Kosovë, ndërsa ish zyrtar të NATO-s paralajmërojnë se vendi duhet të përgatitet për çdo skenar. Me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe sfidat e sigurisë, Kosova mbetet e varur nga prania e NATO-s për stabilitet, ndërsa debati mbi të ardhmen e KFOR-it mbetet i hapur. E dëgjojmë një raport të zgjeruar në këtë temë. Për më shumë se 25 vjet misioni NATO-s në Kosovë KFOR ofron siguri, por në kohën kur zyrtarët amerikanë sinjalizojnë zvoglimin e mundshëm të pranisë së tyre ushtarake në Evropë, lindet edhe pyetja: a do të mbeteshin ushtarët amerikanë të KFOR-it apo do të kërkonte administrata Trump favor në këmbim të tyre? Nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thonë për Radion Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket pozicionit të forcave të tyre, por me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe me ndryshimet e prioriteteve globale, Kosova duhet të përgatitet për çdo skenar, thonë ish zyrtarët e NATO-s. Secili ushtar i KFOR-it e kupton plotësisht dhe qartë detyrën e tij për të mbrojtur të gjithë qytetarët e Kosovës, deklaroi me 25 qershor 1999 komandanti i atëhershëm i misionit paqëruar të NATO-s, Mike Jackson. Kjo forcë nisi të dislokojë në Kosovë atë muaj, menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanove, secila detyroi tërheqjen e plotë të ushtrisë dhe policisë serbe nga Kosova. Fillimisht përbëhej nga rreth 50.000 trupa për të arritur me kalimin e viteve në rreth 4600. Më shumë se 25 vjet më vonë misioni i saj mbetet i njëjtë, ruajtja e një mjedisi të sigurt për të gjithë, por e ardhmja e forcës disi e diskutueshme. Një zyrtar nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka për të njoftuar ndonjë ndryshim të pozicionit të forcave amerikane, por ish zyrtari i lartë i NATO-s, Jamie Shea, thotë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është transaksional dhe se mund të kërkojë nga Kosova favore në këmbim të mbajtjes së trupave. Ndaj jeni të përgatitur, thot Shia për Radio Evropa e Lirë. Ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetëmbrohet. Si lind pikpyetja për trupat amerikane në Evropë, ishte fillimisht sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth, i cili porositi Evropën se duhet të përgatitet për një rishikim të reduktimit eventual të pranisë ushtarake amerikane. Sipas një dokumenti që siguroi gazeta amerikane The Washington Post, Hegseth urdhëroi gjithashtu udhëheqësit e Pentagonit dhe të ushtrisë amerikane që të bëjnë plane për shkurtimin e buxhetit të mbrojtjes për 8% në secilin prej 5 vjetëve të ardhshme. Shtetet e Bashkuara kanë disa baza operative dhe ushtarake në Evropë. Numri më i madh i ushtarëve amerikan, mbi 35.000, është i dislokuar në Gjermani. Në Kosovë, Shtetet e Bashkuara kanë rreth 600 ushtarë në kuadër të misionit të KFOR-it, në krahasim me mbi 5.000 sa kishte në 99-ën. Radio Evropa e Lirë pyeti NATO-n se a ka ndonjë plan për të siguruar që prania e KFOR-it në Kosovë mbetet e pandryshuar në vazhdim e reduktimit të mundshëm të trupave amerikane në Evropë. Në përgjigje që mori mes tjera, thuhet se zyrtarët amerikane kanë bërë të qartë angazhimin e tyre ndaj aleancës përfshir praninë e SBA-s në Evropë. Pse është e rëndësishme prania e NATO-s në Kosovë? Gati 26 vjet pas përfundimit të luftës dhe 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk njihet nga Serbia dhe marrëdhëniet mes tyre mbeten të tensionuara. Forca e sigurisë së Kosovës nuk jep informacione për kapacitetet e saj mbrojtëse, duke i konsideruar si të ndjeshme, por ish komandanti i saj Kadri Kastrati vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetë mbrohet.
Fatkesisht jemi shumë larg, sepse nuk është investuar mjaftueshëm dhe jemi shumë larg që me forca vetanake të kryejmë obligimet sa i përket edhe kushtetutëshmërisë, edhe ligjshmërisë.
Duke folur për rëndësinë e NATO-s në Kosovë, ish-ministri i mbrojtjes Agim Çeku thotë se situata e sigurisë në vend nuk ka ndryshuar në mënyrë thelbësore që nga ndërhyrja hyrja aleancës ushtarake në vitin 1999.
NATO ka në Kosovë për shkak të çasjes së Serbisë ndaj Kosovës, ndaj shqiptarëve. Dhe ajo çasje nuk ka ndryshu ende.
Në frymë të ngjashme me Çekun, shprehet edhe ish-ministri i mbrojtjes së Shqipërisë, Fatmir Mediu.
Sepse gjithë rajoni Ballkanit është një pozicion geopolitik i rëndësishëm për vetë NATO-n, së mos dalit në mesdhenë Adriatik, por është specifikisht më i rëndësishëm për Kosovën për të garantuar stabilitetin dhe mos lejohet destabilizimin nga interesat e Serbisë, Rusisë dhe të Kinës në rajonin e Ballkanit.
A do të mund të mbijetoj këfori pa ushtrinë amerikane? I zyrtari i NATO-s Shija thot po. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jetojnë me mijëra kilometra larg, por ndikimi i tyre në zgjedhjet në Kosovë është i pamohueshëm. Nga Parisi në Milano, kosovarët jashtë vendit vazhdojnë të mbështesin lëvizjen vetëvendosje dhe udhëhecin e saj Albin Kurti, por çka e nxit këtë besnikritë të tyre? Për më shumë informacione dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Prelmi Gashin, 55 vjeç, lëvizja vetëvendosje është e vetmja parti në Kosovë që krahas elementeve të forta shtetformuese dhe të mbrojtjes së sovranitetit ka në agjendë edhe çështje sociale. Për t'i ofruar mbështetje kësaj partie të udhëhequr nga kryeministri aktual Albin Kurti, ajo jetojnë nga Zvicra në Kosovë dhe votojnë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit.
E ka dhe një agjendë sociale për mbrojtjen e nënave, mbrojtjen e grave, mbrojtjen e rinjve, kanë një farë vizioni shoqëror të ekonomisë tregut, luftojnë korrupsionin.
Gashi, i cili tash e 33 vjet, jeton në një qytetë në kantonin e Bernit, thotë se ka gjetur veten te programi kësaj partie, edhe për faktin se ai vet udhëheq një sindikat që avokon për të drejtat e të rinjve, grave dhe imigrantëve. Te synimet e vetvendosjes, thotë se shën një shtet që ofron shërbime cilësore për qytetarët e tij, qoftë në shëndetësi, arsim apo administrat.
Edhe kanë ngrit Kosovën në agjendë politike jo si pranues të urdhrave nga lart, por si partner i barabartë në tavolinë.
Për zgjedhjet e rregullta parlamentare të 9 shkurtit në diasporu regjistruan afro 105.000 votues kosovar, prej të cileve votuan rreth 80.000, disa në përfaqësi diplomatike, disa me postë. Nga numrimi i shumicës së votave nga diaspora, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se lëvizja vetëvendosje prin bindshëm kundrejt Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes së Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ngjashëm edhe në zgjedhjet e para 4 viteve, vetëvendosje siguroi mbi 80% të votave të diasporës. Votuesi i kësaj partie, edhe atëherë, edhe tash, ishte Izedushi, i cili prej vitesh jeton në Suedi. Pensionisti 80 vjeçar thotë se ka votuar me postë, i nxitur nga qeverisja pa korruptuar e Kurtit dhe politikat e tij. Ai përmend mbështetjen e qeverisë së Kurtit për studentët, arritjen e pagave dhe pensioneve, si dhe shtesat për fëmijë. Por thotë se në mënyrë të veçantë, vlerëson përpjekjet për shtrirjen e autoritetit të neveritë të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe.
Prandaj, Albin Kurti është njëri i cili ja kthej sovranitetin e veritë.
Lirim Krasniqin nga organizata Gërmenë në Kosovë, cila merret kryesisht me çështjet e diasporës, thotë se lëvizja vetëvendosje ka qenë më angazhuar me mërgatën gjatë fushatës parazgjedhore.
Ata kryesisht votojnë për çështje ose tema që janë më nacionale, ose që lidhen kryesisht me ta zëm politikën e jashtme, dialogun me Serbinë. Edhe në këto tema, lëvizja vetëvendosje ka qenë shumë e zëshme se partitë tjera.
Por, sociologu Artan Muhajgjiri është në mesin e zërave me kritikë saj për këtë votimit e diasporës. A i tekson se në aspektin ekonomikë dhe zhvillimor të Kosovës, ajo ka rëndësi të madhe, por shton se jo të gjithë pjesëtarët e saj mund të jenë mirë të informuar për zhvillimet e brendshme në vend.
Dikush që ka shkuar brenda 5 viteve apo 10 viteve të fundit mund të votojë, por nëse dikush ka shkuar që 20-30 vjet atje dhe tashmë është integruar në shoqërinë e shtetit ku ka shkuar, atë nuk mendoj se është krejtësisht e drejtë të votojë.
Gashit, i cili pjesën më të madhe të jetës e tij ka kaluar në Zvicër, kjo i duket absurde. Sipas tij, diaspora Kosovës ka lidhje të ngushta me vendin e origjinës dhe ka të drejtë të shprehë mendimin e saj për zhvillimet politike në Kosovë. Si shumë të tjerë, Gashi thotë se prej vitesh dërgon para për familjarët në Kosovë që për disa qytetarë përbëjnë të ardhurat kryesore. për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ligji për familjen e Kosovës cilëson pasurinë e krijuar gjatë një martese si pasuritë e përbashkët që në rast divorci duhet të ndahet në mënyrë të barabartë mes partnerëve. Shumë grave në Kosovë mohohet kjo e drejtë për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish-bashkëshorti, të cilët e lënë atë në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Doruntina Baftiu na njofton me detaje të tjera.
Në një panes një dhomshe në Prishtinë ka disa muaj që Jehona po jeton me qira. Ajo mban dy punë për t'i mbuluar shpenzimet e saj dhe të djalit të vogël, të cilin po e rrit vet pas ndarjes me ish-bashkëshortin. Jehona, emri vendosur nga redaksia e Relit për ta ruajtur anonimitetin e saj, vendosi të arinis jetën e saj pasi raportoi dhunën në familje që thot se kishte përjetuar për disa vjet radhazi.
Së në trashe gjimir për bobës nuk ka. Jam 0-0, po nëse kam dërgësht e kam shnejta, punaj. Letë ko punën, punaj.
Ajo pretendon se ish bashkëshorti i saj që ndron njaft mirë financiarisht. Përveç shtëpis ku jeton, ajo thot se aj kishte blirë edhe një banes në fush Kosovë gjatë kohës sa ishin të martuar.
Kur nuk më ka kalëzu, për kur gjo, se ka, i ka mojtë shumë se në mëshef, se ka bli banesa, kokerë, këtë këtë ka që, i ka transferu në mëndë vëndë, dë bëndë, vëzvesh më që me pasë në dakë. Se ku më ma banesën, unë i marririti fminë, unë një mëndër, ku se ki kushte punën, po kjo punan ma shumë dzis, i marë porët kesh, nuk i deklaran.
Ligje për familje në Kosovë cilëson pasurin e krijuar gjatë një martese si pasuri të përbashkët që në rast divorci do të duhej të ndaje në mënyrë të barabart mes partnerëve, por kjo e drejtë e përcaktuar me leq nuk u njihet si Jehonës edhe shumë grave të tjera, thot Melisa Kadolli, monitoruese e gjykatave në rrjetin e grave të Kosovës. Ajo tregon që vetë RGK-ja që ofron asistencë ligjore për gra ka hasur në raste kur grave u është mohuar kjo e drejtë për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish-bashkëshortët, të cilët e lën pasurinë në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Gjykata shpesh mbështeten kryesisht në prova të sjella nga palët, duke mos ndërmarrë vetë veprime proaktive për të hetuar dhe siguruar prova, thot Kadolli. E tregu jo formal i punës në Kosovë vështirëson procesin e ndarjes së pasurisë. Sipas një raporti të vitit të kaluar të RGK-s, rreth 42% e kosovarëve nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Edhe gratë janë të përfshira në tregun jo formal, që do të thotë se edhe ato potencialisht mund të kenë pasuri të padeklaruar që mund të afshehen gjatë procesit të divorcit. Megjithatë, mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Të dhënat tregojnë se burrat janë të punësuar në përqindje dukshëm më të lartë se sa gratë. Gjithashtu, burrat trashëgojnë prona dhe pasuri nga familjarët e tyre që u aleson investimin për të shtuar pasurinë më vonë. Sipas statistikave të Agjencisë Katastrale të Kosovës, asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk zotrohen nga gratë. Për këtë arsye, nga fshehja e pasurisë janë gratë ato që pësojnë kryesisht, shpeshherë edhe në kurrizë të fëmijëve. Ligji për familjen parashet që partnerët e divorcuar mund të kërkojnë atë që njihet si pagesë e alimentacionit për mbajtjen e fëmijëve. Kur gjykata vendos për shumën e kësaj pagese, gjykatës i merr parasysh gjendjen financiare të prindit dhe kushtet e tij. Pa pasuri të deklaruar, një prind mund t'i shpëtoj pagesës së një shumë më të madhe. Jehona tregon se gjykata kishte vendosur që ish bashkëshorti i saj të paguante 100 euro për mbajtjen e djalit të tyre.
Ja kanë cek një shumë 100 euro, heri qep, her si qep.
Të dhënat e fundit të ASK-s nga viti 2019 tregojnë se në 75% të rasteve të divorceve, fëmijët jetojnë me nënën.
Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, juftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet, evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë të gjofshim.